е българското национално Дарик радио.
45 лева повече на година ще плаща едно домакинство след скока на тока от 1 октомври. Служебният просветен министър обеща на третокласниците лищчета с грешките в учебника «Човекът и обществото». Професори ще проверяват и всички останали помагала по история. Отбраната отговори с интересни уроци по начално военно обучение. Не заспивайте в градския транспорт. Терористът може би дебне. Съветва как се разпознава атентатор. Полицията хвана убиец, укривал се 18 години.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Лищчета с коригирани текстове ще получат третокласниците, вместо да учат погрешните в учебника «Човек и общество». Това съобщи просветния министър Румяна Коларова. Пред Дарик Костадин Костадинов от Инициативния комитет за промяна уточни, че историци ще направят преглед на всички учебници и е възможно корекции да бъдат направени не само по мъгалата за трети клас, но и за по-големите ученици. От издателство «Просвета», в чийто учебник пише, че полицията е заловила апостол и че цар Симеон водил продължителни войни с Византия, но те не оставили трайни следи българското минало, съобщиха за Дарик, че тази година учебниците за третокласниците са подменени и изречението за цар Симеон е коригирано. Според Костадин Костадинов обаче не е възможно учебниците във всички училища да са подменени и със сигурност в училището, където преподава съпругата му, подмяната не е направена. Марта Младенова информира.
Нито министър Румяна Коларова, нито издателството пуснало учебника по човек и общество за трети клас с неточности и фактологични грешки успяха да съобщят колко ученици използват това помагало. Министър Коларова.
Бележките, които имаха инициативния комитет, са към едини от учебниците за трети клас. А професор Радева, която е автор на този учебник, защото има и друг, още на самото обсъждане се ангажира, че ще коригира фактологическите грешки, които те обсъдиха с колегите си, тъй като те са колеги. И инициаторите на обсъждането на съдържанието на учебника и автора на учебника много добре се познават. Това, което тя се ангажира евентуално да организира заедно с издателството, което издава учебника, е да се отпечатат листчета, в които се коригират част от фактологичните грешки, които има в учебника.
От издателство «Просвета» уточниха за Дарик, че когато инициативният комитет е готов с поправките и при условие, че те се приемат от автора на учебника и образователното министерство, отпечатването на допълнителните листовки и разпространението им не е проблем. От издателството са категорични, че именно тази година за трети клас учебниците са подменени, а изречението за цар Симеон продължава, че след водените от него войни, държавата се утвърждава и развива. Костадин Костадинов от инициативния комитет определи стъпката с листчетата като положителна крачка напред, но продължи да настоява за изтегляне на учебниците. Дали във всички училища има нови учебници за трети клас?
Жена ми се обадила в училище Стефан Караджа, където преподава, и нейните колежки са й казали, че не са им сменяли учебници. В това конкретно училище не е сменен и наистина подозирам, че е в по-голямата част. Защото, как да ви кажа, нали, правят се някакви такива далавери там вътре, аз не съм много-много наясно, но примерно някакви учебници, да кажем, които са по-неупотребявани, що да ги сменят? Пък официално говорят, че са ги сменили. Разбирате ли?
Костадинов уточни, че при срещата с Румяна Коларова историците се разбрали да направят преглед на всички учебници по история до един месец. Това означава, че освен третокласниците и други ученици могат да получат листчета за подмяна на съдържанието.
Как с една допълнителна листовка се променя съдържанието на учебниците и каква история учат децата ни? Отговора ще потърсим по-късно в денят. Да внимават какъв буклук изхвърлят. Да не харчат демонстративно пари, за да не се набиват на очи и да стоят будни в обществения транспорт. С тези съвети Военното министерство ще учи младежите в 9-ти клас как да оцеляват при терористични действия или война. Програмата са цитирани и примери от израелските служби, като например как по плътно стиснатите устни може да се разпознае атентатор. Още от Илия Вълков.
Програмата включва различни съвети за дома, обществените места и градския транспорт. Военните специалисти ще съветват младежите да не изпъкват, да не се напиват навън и да не харчат големи суми пари. Не позволявайте вашия буклук да става извор на информация, се казва в един от съветите, публикувани на страницата на Военното министерство. Препоръчва се да се отглежда куче, което да обезкуражава натрапниците. Да се проверява за подозрителна дейност или обекти около личния автомобил преди да се ползва. Ако непознат човек влезе в асансьора и любезно ви задържи вратата, му откажете по същия начин, като му отвърнете, че живеете на втория етаж и нямате нужда от асансьор, съветват специалистите. На публични места гражданите не трябва да носят ярки цветни дрехи и прекалено много бижута, да избягват да се унасят в сън, докато се намират в движение в обществен транспорт, да сядат в централните вагони на влакове и метро, да не говорят по телефон или с непознат за политика или религия. В програмата за 9-ти клас се дава и препоръка как да се разпознава самоубиец-атентатор. Той облече неподходящо за сезона. А този шахид, който се готви да извърши атентат, винаги изглежда съсредоточен, плътно стиска устни като при молитва, посочват специалистите на Военното министерство. Всички тези съвети ще бъдат чути от учениците в 9-ти клас в часовете по задължителна подготовка по отбрана, въведено от бившия военен министър на ГЕРБ Аню Ангелов.
Средно с 45 лева годишно или с по 3,75 на месец ще скочи сметката за ток след 1 октомври за семейство, което ползва около 3 мегават електроенергия годишно. Това съобщи в интервю за Дарик председателя на управителния съвет на Института за енергиен менеджмент Иван Кадиловск. Разчетите на организацията се базират на планираното от идния месец увеличение на цената на тока с близо 10%. Иван Кадиловск коментира, че предложението на ДКЕВР е балансирано и е връщане към рационал мислене в регулатора. Експерта смята, че до края на предстоящия отоплителен сезон не е разумно да има още едно повишение на цените на тока, освен заложеното от 1 октомври. Според Иван Кадиловска, трябва да свикваме, че от тук нататък ще има чести увеличения в поносими размери, които обаче трябва да са съпроводени с промени в сектора.
1 кВт час ще струва 16,07 вместо до сегашните 15 и нещо, при което средногодишните разходи, едно българско домакинство, средно домакинство, изразходва около 3 мегават часа годишно електрическа енергия. Това значи, че годишната сметка на едно такова примерно домакинство е била до момента 457 лева, а ако това повишение бъде прието, ще стане 502 лева, т.е. ще се увеличи годишната сметка с 45 лева или месечно с 3 лева и 70 стотинки ще имаме по-високи сметки. Това е общо взето осреднено на дневна нощна, 60% дневна, 40% нощна. Това е домакинство на ЧЕС. То ще плаща с 3,75 лева по-високи месечни сметки, ако има и средна консумация от 3 мегават часа годишно. Дали е много или е малко, разбира се, зависи от доходите. На някой това може да му се види толкова малко, че дори да не му обърнем внимание, когато си получи фактурата от някъде около 40 лева месечно, а на други това може да е непосилно. И заради това е добре цените да са такива, каквито трябва да бъдат, а пък който има нужда от помощ, да има си цяло министерство, което да прецени как да подпомага хората, които имат нужда от отопление. Не мисля, че е разумно да има повишение по време на отоплителния сезон, но е разумно това проекторешение на ДКЕВР сега да бъде подкрепено. Така че в момента приемаме това решение на ДКЕВР като връщане към рационалното мислене в регулатора и, може би, дългоочаквано отразяване и отдръпване от политическите дискусии, които се водят.
През следващия етап на програмата за енергийно обновяване на българските домове може да се наложи собствениците да плащат половината от стойността на ремонта. За сравнение, сега се дават 25% от необходимата сума. До момента по проекта има завършени само две сгради, а желаящите са над 400. Ремонтите по други 19 трябва да започнат края на октомври. Още от Вилиянков.
За този програмен период има 50 милиона лева, с които трябва да бъдат обновени общо 180 сгради. Кандидатствалите за финансиране по проекта са няколко пъти повече. Останалите жилищни сгради ще могат да бъдат обновени през следващия програмен период. Но има вероятност европейското съфинансиране да бъде доста по-малко, каза заместник-министърът на регионалното развитие Ангел Петров.
75% е сега. Вероятността да остане, не са тъчат преговорите. Не мога да ви кажа, но ние се бориме за 75%. момента, но може да остане и 50. Зависи сега как се проведат тия преговори. Те в момента се водят. Доста тежки преговори са.
Което означава, че собствениците ще трябва да осигурят повече средства. За...
Ами не се знае, пак казвам, за сега е 75%.
В случай, че е 50.
Еми, в случай, че е 50, да, ще се, разбира се, ще дадат останете 50%.
За следващия етап са осигурени повече пари, обмисля се и промяна в изискванията за кандидатстване, за да могат да се включат повече сгради и процедурата да става по-бързо.
184 милиона евро е програмата за следващия период. От тех 40 милиона евро са за гаранции към банките. По мои сметки, по 1600 сгради трябва да бъдат обновени. Условията са, че трябва да бъдат многофамилни жилищни сгради, да бъдат преди 99-та година строени.
Петров обясни, че цената на енергийното обновяване за различните сгради варира в зависимост от състоянието на блока, но първите две завършени сгради са стрували около 150 000 лева.
Още за енергийното обновяване и за ползите от подобренията по-късно в деня. Вълна от протести в топофикациите. Служители на ТЕЦ Сливен, подкрепени от мини Черно море, излязоха на мълчали протест заради системното неплащане на възнагражденията им през последните месеци, информира Яна Зафирова.
Добавянето на заплатите заради нередовни плащания от страна на НЕК към Сливенската топлоцентрала, която произвежда и електрическа енергия. Заявлението, че НЕК се е задължила на 71% на ТЕЦ Сливен, са неоснователни, заяви изпълнителният директор на ТЕЦ Сливен Кънчо Танев.
Една част от тези суми, която искам добре да го разберете, те не влизат директно в нашите сметки. Тоест, ние не можем да се разпореждаме с тези пари. Оттам излизат и проблеми. Тоест, директно се превеждат пари, примерно, на мини Марица Исток, тъй като те също са ни контрагент за горивото. И оттам идват и проблемите, защото ако ние разполагаме, примерно, с тези пари, вече ние ще си прецизираме на къде да насочим средства.
От месец май служителите на Сливенската топлоцентрала са получили само част от парите си, като им е преведен аванс в средата на месеца. Заместник изпълнителен директор на ТЕЦ Сливен поясни, че за месец май ръководството на дружеството дължи 23 000 лева забавени плащания, за месец юни 44 000, а за месец юли 120 000 лева. Около 260 души работят в топлоцентралата в Сливен. Служителите са категорични, че протестът им има само икономически искания.
Протестът ни по принцип не е политически, то е относно НЕК, нали? Искаме да се върнат правилата, с които сме работили до 2013 година.
30 служители на мина Черно море пристигнаха днес от Бургас, за да подкрепят своите колеги. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Сходни проблеми и в Плевен. Близо 100 служители на местната топлофикация излязоха на протест и затвориха дясната лента за движение на главния път Плевен-Русе между 13 и 14 часа. Нашите действия са продиктувани от това, че от май до сега НЕК не ни изплащава задълженията си за произведената от нас електрическа енергия. Преди това ние задължняваме към Булгаргаз. Към момента имаме неизплатени вземания от НЕК за над 27 милиона лева, а задълженията ни към Булгаргаз са за 26 милиона, каза заместник изпълнителния директор Йордан Василев. Той уточни, че през следващите дни за по един час ще блокират движението на главния път София-Рус. Ако до 26 септември нямаме конкретен отговор от НЕК, ще преминем към други протестни действия, които ще се проведат в столицата, заяви Василев. До сега има известно забавяне на заплатите на работещите в дружеството. 200 души работят в третата по големина топлофикация в страната. Абонатите са над 28 000. Над 1600 са стопанските и клиенти. Близо 200 души служители на Пернишката топлофикация и миньори затвориха за кратко пътя през Драгичево и двете посоки. Ели Ташева информира.
За втори път през последната седмица магистралният път от София за кулата бе запушен с жива верига днес след 12 часа. На протест излязоха работниците и ръководството на топлофикация Перник, подкрепени от работници на Миниофит Въгледоби. 6 милиона и 700 хиляди лева са задълженията на НЕК към Пернишката топлофикация, каза изпълнителният директор Кремен Георгиев. Предприятието има забавяне на едно авансово плащане, но недоволството е и заради неадекватната икономическа политика в енергетиката и избирателните действия от страна на Националната електрическа компания по отношение на разплащанията. Декларация, подписана от Кремен Георгиев, се настоява за оставки на изпълнителните директори на НЕК и електроенергийния системен оператор. Настоява се и за преразглеждане на правилата за търговия с електроенергия. Движението на автомобилите бе спряно край Драгичево за около 5 минути, като и в двете посоки за това време от и за София се образуваха колони от по 1 км. в протеста се включиха около 200-250 души. Елита Шива, Дарик Радио, Перник.
Предложението на Бойко Борисов БНБ да бъде оглавено от Светослав Гаврийски е неприемливо и не е жест към реформаторския блок, както го определи лидера на ГЕРБ. Това заяви Иван Костов в интервю за Дарик Варна. Костов посъветва Борисов да използва думи от улицата при разговорите си с Алексей Петров, а не когато кани човек да поеме огромна отговорност. Според него следващото правителство ще бъде коалиционно с партии от център дясно и вероятно няма да изкара пълен мандат. Чуйте още от интервюто на Наталия Господинова с Иван Костов.
Аз ще дам за пример за недобра коалиционна култура, изобщо за непартньорско поведение, отправеното вчера или завчера предложение към Светослав Гаврийски да оглави Българска народна банка. То е неприемливо направено предложение, в смисъл такъв, че...
Това според ГЕРБ е така... подаване на ръка към реформаторския.
Това не е подаване на ръка. Това е целият проблем, че първо реформаторския блок трябва да предложи човека, за да отговори ГЕРБ. Освен това, това не е подаване на ръка, защото става въпрос за изключително тежък проблем. Всъщност ГЕРБ какво казва? Хайде, вие реформаторите, носете отговорността да не се допусне криза в банковата система на страната. Този съм го бил, както се изрази Бойко по отношение на Светослав Гаврийски, е речник, който той може да използва, като си говори с Алексей Петров. Алексей Петров казваше, аз тоя съм го бил, тоя съм го бил, това са думи от улицата. Не може да се кани човек да управлява Централна банка, да поеме тая огромна отговорност в момента с такива думи. Аз тоя съм го бил. И да си намери някой, който не го е бил. Искам да кажа, че самата Българска народна банка доскоро не си даваше сметка за тези два риска. Другите. Първо, със сигурност акционерите ще съдат и с още по-голяма сигурност мога да кажа, ще осъдат Българска народна банка за това, което е направила по отношение на Корпоративна и Търговска банка. И вторият риск е, че той беше подсказан, и аз не знам защо в момента не се вижда, той беше подсказан на 27-29 юни, когато беше създаден специалния надзор. Беше въведен специалния надзор на Корпоративна и Търговска банка. ПИП беше изправена пред ликвидна криза. И беше много бързо и много спешно спасена от правителството. Риска от отнемане на лиценз на Корпоративна и Търговска банка и на групата, защото те са две банки, е много голям за останалите български банки. И от много скоро, от основните атакуващи срещу Корпоративна и Търговска банка, а те са главният прокурор Цацаров и Иван Искров, си дават сметка за тези рискове. За съжаление, от много от скоро.
Списъка с лекарства, които здравната каса покрива, да не се актуализира с нови медикаменти с цел икономии. За идеята съобщи Диан Денев, който представлява фармацевтите в Надзорния съвет на финансовата институция. Противоречиви са твърденията за това, чие е предложението, както и дали то ще бъде гласувано. Пациентските организации са категорични, че подобен мораториум на включването на нови лекарства е опасен за живота на болните, още от Димитър Панев.
Идеята да се забрани включването на нови лекарства в списъка на здравната каса през следващата година е залегнала в анализ за оптимизиране на разходите в здравеопазването, който Надзорният съвет на институцията предстои да разгледа, съобщи Деян Денев.
Утре Надзора на каса ще разгледа различни предложения, как разходите да бъдат ограничени. Едно от тях наистина е такова. Налагане на мораториум на включването на нови медикаменти, нови терапии в списъка с лекарства, които каса заплаща. Самата мярка не мисля, че ще бъде обсъждана. Тя, за да бъде въведена, трябва да бъдат направени съответните промени в наредби, закони. Това просто е едно предложение, направено от, предполагам, някакви отдели в каста, които са готвили тези анализи.
Подуправителят на касата, доктор Динчо Генев, обаче е категоричен, че подобна идея не може да се роди от финансовата институция.
Не, няма такова нещо. Първо, това не е в правомощието на надзорния съвет и той не може да вземе такова решение. На дневен ред стои финансирането на болниците, изплащането на надлимитната дейност. Това са належащите неща, а не вземане на решения, които евентуално могат само да разбунят духовете, но да доведат нищо добро.
Генев смята, че ако идея за мораториум наистина съществува, то тя е по-скоро на финансовото министерство. Мнението споделя Иван Димитров, председател на Федерация български пациентски форум и доскорошен представител на пациентите в надзорния съвет.
Защо Министерството на финансите го пускат сега? Това е всяка година. Миналата година отново имаше подобни предложения. И тогава им казах много ясно. Крайна сметка, някой трябва да помисли за българския народ. Ти като спреш възможността на новите терапии да влезат на време, влез след 3 години, тежките хронични заболявания означава, че тотално им подписва смъртната присъда.
До миналата година списъкът с лекарства, които касата покрива, се обновяваше веднъж на 6 месеца. С цел икономии на средства, срокът бе удължен на 12 месеца.
Полицията задържа мъж, издирван за убийство в продължение на 18 години. 41-годишният Даниил Христов изчезва през 1996, след като му е постановена мярка задържане под стража заради жестокото убийство на 45-годишен мъж от Разград. Престъплението е извършено на 7 декември 1996 в съучастие с още други петима мъже. През годините издирвания мъж се е укривал в различни страни в Европа. На 19 юни тази година той получава задочно 6-годишна ефективна присъда за убийството от Разградския окръжен съд. Служители на отдел издирване при Главна дирекция криминална полиция обаче получили нова информация, че издирвания може да се намира на територията на София и днес около 11 часа е забелязан и по-късно задържан близо до хотел ЖК Христо Смирненски. Работата на полицията по случая продължава. 187 души са задържани у нас в рамките на безпрецедентна операция под ръководството на Европол. Арестите са извършени между 15 и 23 септември, като в операцията с името Архимед са участвали всичките 28 държави членки на Европейския съюз, както и Австралия, Колумбия, Норвегия, Сърбия, Швейцария и Съединените щати. Общо задържаните лица са над 1000. От страна на България участие в международната операция са взели служители на ДАНС, МВР и агенция Митници. Това е най-голямата координирана атака срещу организираната престъпност, провеждана някога в Европа, подчерта директора на службата Робърт Уейнрайт и посочи, че операцията е напомнила дори на най-сериозните престъпни групи, че международната правоохранителна общност е решена да противодейства на техните незаконни действия. Арестуваните са свързани с трафик на хора, трафик на хероин и кокаин, киберпрестъпност, сексуална експлоатация и нелегална имиграция. Кюстендил в рамките на операцията е задържан британски гражданин, разпространявал детска порнография. На иззети от него преносим компютър е установено наличието на над 1 терабайт видео и снимков материал. В рамките на мащабната операция Архимед е проведена и друга акция с името Ходини. Тя е била насочена към зломните кражби, домовите кражби и търговията с крадени вещи.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
През нощта е предимно ясно, със слаб вятър. Сутринта на отделни места ще има слана, а температурите ще са между 3 и 8 градуса, по морския бряг 10-12. През деня предимно слънчево и вече почти тихо. След обед обаче от запад отново ще започне да се заоблачава, при вечер облаците ще се плътнят и през нощта срещу петък на места в западната половина на страната ще превали. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 19 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. Пътните настилки са мокри. Остават затворени проходите Златишки и Върбишки. Забранено е преминаването на автомобили над 10 тона през проходите Вратник и Твърдица Елена, а над 12 тона през прохода Шипка, както и над 20 тона през Зайтовски проход. Дюлински проход е затворен за товарни автомобили. Продължават ремонтните дейности на автомагистрала Тракия при километър 67 в посока Бургас-София. Затворена за движение е аварийната лента. На Дунав мост 2 се извършва текущ ремонт на платната в двете посоки на движение, което затруднява трафика. Обстановката по останалите гранични пунктове в страната е нормална. В ремонт са следните пътни участъци. Якоруда-Разлог, Елхово-Бургас, Севлиево-Габрово, Бобов-Дол-Жедна, Ребърково-Елисейна, Троян-Карнаре и Чепеларе-Рожен. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да не предприемате рисковани изпреварвания и да спазвате закона за движение по пътищата. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюзът на българските автомобилисти.
Кой е заловил Левски? Полицията или османските заптиета? Ако се чудите, що за абсурден въпрос задаваме, вероятно с още по-голямо почуда ще добавите допълнителна листовка към учебника по човек и общество на детето си, което от няколко дни вече е третокласник. За неточностите и фактологическите грешки в учебника сигнализират родители още от март, като тази година помагалото е пренапечатано и една от тях е отстранена. Именно, че военните действия на цар Симеон Велики не са оставили трайни следи в българското минало. Изречението е поправено. Войните срещу Византия са спомогнали за развитието и утвърждаването на българската държава. Въпреки, че от издателство Просвета, в чийто учебник са допуснати грешките, твърди, че всички третокласници имат чисто нови коригирани учебници, оказва се, че все още има училища, в които се използват старите грешни помагала. За тях историците и чиновниците от Образователното министерство са намерили друго решение. Ще раздават допълнителни листчета за корекция на съдържанието. А още за историческия казус разказва Марта Младенова.
Цар Симеон водил продължителни войни с Византия, но те не оставили трайни следи в българското минало. И Османската империя заловила апостола. Заради тези две изречения Костадин Костадинов, който е директор на регионалния исторически музей в Добрич, още в началото на годината се обръща към Образователното министерство. Те са в учебника по човекът и обществото на сина му, който е в трети клас. Това довежда до известна промяна и при издаването на учебника.
Вече пише, че войните на цар Симеон Велики довели до разширяване и укрепване на българската държава. Това е единствената корекция, която е направена. Други корекции няма. В конкретно тези части, които посочих аз. Нищо друго не е коригирано, така че на практика говорим за една козметична корекция.
Тоест, в новия вариант на учебника, по който учат децата, пише, че Васил Левски е заловен от полицията.
Да, абсолютно също се остава. То, впрочем, също нещо си го пише в учебника за четвърти клас, който имах вече възможността да прочета.
Пред Дарик, директорът на издателство Просвета Николай Кицевски потвърди, че тази година учебникът е преиздаден и корекцията за ролята на цар Симеон и водените от него войни е направена. Кицевски уточни, че корекцията е направена по настояване на издателството.
Авторката се аргументира с исторически аргумент, че в крайна сметка след царуването на Симеон и на Петербург се държава се разпада и попада под византийско робство. Т.е. тя е имала предвид това. Но обаче не е права, защото в един период от 40 години, какъвто е периода на царуването на цар Петър, е прекалено голям в историята и може и най-добре останената държава преди 40 години да се скапе. Това го виждаме и днес. Така че за това е влязло това изречение тогава.
На корицата на учебника пише, че е ново, подобрено издание, а точното изречение е Симеон Велики водил продължителни войни с Византия и разширил границите на България.
Въпросът е тези деца, които учат по старото издание, защото вярвам...
Няма да учат по старото. Те всички деца тази година, третокласниците, са получили новото издание.
100% нови неупотребявани учебници.
Абсолютно. Защо? Защото точно тази година беше смяната на всички учебници за всички класове.
А колко време старият вариант на учебника е бил в употреба?
Ами доста време, значи от неговото излизане, сега не знам точно коя година излязва, но със сигурност са няколко години поти повече. Но цялата работа става въпрос за две изречения. Второто нещо, значи тук вече вие сама може да прецените, едно дете на трети клас, дали ще бъде заловен Левски от заптиета или от османската полиция, тъй като превода на заптие в турско-български речник е полицай. Ами, това вече човек трябва да прецени малко за какво говорим. Децата в трети клас трябва да почват да учат турски или просто трябва да им се обясняват нещата, защото пък иначе родителите казват, ма детето ми не ги знае тия думи, аз не ги знам, защото вече родителите и те са на по 32-3 години и са учили турските думи. Тук вече нещата са доста спорни. Много се промени нашия език, откакто настъпи, така се каже, демокрацията, езика е много динамичен и не е редно, поне според мене, да бъдат претоварвани. Защото от другата страна веднага казва и прави се родителите, че са претоварвани.
В учебника има специално изнесено каре с новите думи за третокласниците. В урока за Симеон Велики новите думи са култура и книжнина. А в урока Апостоли на свободата, където описана ролята на Васил Левски, авторите на учебника са избрали 4 думи. Апостоли, свобода, комитетът и въстанието.
Първо, има комисия в министерството, която гледа учебника дали съответства на програмата. Нейната задача е много строго да следи дали този учебник съответства на програмата. Примерно, да речеме, учебника за трети клас трябва да знае, ученика да знае имената на цар Симеон, примерно, казвам ги, примерно, нали, може да, да не е точно така, цар Симеон, цар Борис, от второто българско царство, примерно Иван Асен, и от третото българско царство, примерно цар Борис. То е записано ясно в програма, там има ни графи, може да ги видите тези програми в, на сайта на МОН са качени. И оттам нататък точно това трябва да има в учебника. Възмущаваше се там един от историците, вече забравих кой, че децата нямало вътре, примерно цар Шишман, последния български цар. Едно дете на 7 години не може да научи телефонния указател на царете. Министерството е решило, кои царе ще влязат в трети клас, кои царе после ще се учат в четвърти клас, кои царе ще се учат в седми клас. Нали? Това се казва надграждане на знания. В трети клас се изграждат представи.
За да не се получи двусмислие, трябва да отбележим, че името на цар Иван Шишман фигурира в учебника за трети клас, като според авторите той дълго устоявал натиска на османците, но през 1393 година Търновград бил завладян.
Тоест, вие сте абсолютно сигурен, че няма българско училище, в което е попаднало стария вариант на учебник?
Тази година няма такова училище. Всички трябваше да са си поръчат и са си поръчали нови учебници. Евентуално, ако някой директор е запазил някакви малки, нали, количества и реши да ги вкара, това вече е нещо съвсем друго. Тъй като тази година, специално тази година, е изборът на всички учебници за всички класове. И по тая причина, те си, нали, на всеки 3 години се купуват нови учебници. И точно тази година се купуват нови учебници за трети клас, така че би следвало всички училища да са си заявили нови учебници.
Какви са тези листчета тогава, за които говори министър Коларова?
Ако може би, ако има още забележки, примерно, нали, щеше да се прави някакъв комитет от историци, които да имат още забележки. Ако имат те още забележки, които забележки, разбира се, трябва да ги приемат и нашите автори, трябва да бъдат, да ги види и министерството, тогава, разбира се, ще се сложат и такива листчета, няма проблем.
Тоест,
ние не сме получили никакви, нали, имаше една така, че ще бъдат прегледани учебниците от комитета и че те ще си кажат забележките. Към този момент писмено нямаме от никого никакво въздържение.
А чисто технологично това как ще стане с листчетата? Ще се доставят на училищата листове и те ще трябва да бъдат дадени на третокласниците, залепени в учебника?
Не е сложен процес, ако трябва да се направи, нали? Ако изобщо се стигне до такива листчета, защото това са едни за сега само обещания от историците, че ще преглеждат нещо и ще си казват мнението, но те след като го преглеждат, след като си кажат мнението, кое къде да се поправи, би следвало да бъде съобразено това нещо, отговарали на сега действащата учебна програма.
Подменени ли са наистина всички учебници за третокласниците? Костадин Костадинов.
Жена ми се обадила в училище Стефан Караджа, където преподава, и нейните колежки са й казали, че не са им сменяли учебници. В това конкретно училище не е сменено и наистина подозирам, че е в по-голямата част. Защото, как да ви кажа, нали, правят се някакви такива далавери там. Вътре аз не съм много наясно, но примерно някои учебници, да кажем, които са по-неупотребявани, що да ги сменят? Пък официално говорят, че са ги сменили. Разбирате ли?
Как се разбрахте с министър Коларова, че ще бъде прегледан единствено учебника за трети клас или всички, всички учебници?
Всички учебници. И в момента ние това, което, в момента правим от инициативния комитет, с помощта и на много учители от цялата страна, доброволно, които се обадиха и които предложиха своята помощ, защото в крайна сметка те преподават по тези учебници всеки божи ден и година след година. Ние това, което си разбрахме, е да им изпратим един обширен доклад, с, като се ангажирахме в 30-дневен срок това нещо да стане, т.е. в един месец. В един доклад да представим всички грешки в учебниците или неправилни интерпретации, съответно да предложим корекции.
И накрая, още един цитат от учебника за трети клас, но не по история, а в урока, наречен «Трудът в услуга на другите». Всички деца имат право на образование, но не във всички страни по света децата могат да се учат. В най-бедните държави много деца нямат равен достъп до добро образование. Хората, които осигуряват услуги за другите, познават добре своята професия. Специализират се в това, което умеят да правят най-добре.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. След малко събеседникът на Денят. Вие слушате Денят на Българското национално Дарик радио.
180 сгради трябва да бъдат енергийно обновени до края на 2015. От регионалното министерство се надяват до март до година да има поне още 80, по които да могат да започнат ремонтни дейности още през пролетта. Следващия програмен период са предвидени пари за обновяване на 1600 сгради, но е възможно съфинансирането да е по-малък размер и собствениците да трябва да осигурят повече пари. Какви са ползите от енергийното обновяване и какви са условията за кандидатстване, чуйте от заместник министра на регионалното развитие Ангел Петров, с него разговаря Видиянкова.
Колко сгради трябва да бъдат обновени, предстои да бъдат обновени с пари по първият период на тази програма?
За първият период ние имаме 50 милиона и нашата амбиция е да бъдат обновени 180 сгради. 184 милиона евро е програмата за следващия период. От тех 40 милиона евро са за гаранции към банките и от тези пари ще направим гаранционен фонд към всички банки.
Казахме, че 174 милиона ще има за следващия програмен период. Колко сгради трябва да бъдат обновени с тези пари?
По мои сметки, около 1600 сгради трябва да бъдат обновени.
А колко ще бъде съфинансирано от европейските?
75% е сега. Вероятността да остане, не са тъчат преговорите. Не мога да ви кажа, но ние се борим за 75%, но може да остане и 50%. Зависи сега как се проведат тия преговори. Те в момента се водят. Доста тежки преговори са.
Което означава, че собствениците ще трябва да осигурят повече средства. За...
Ами не се знае, пак казвам, за сега е 75%.
В случай, че е 50%.
Еми, в случай, че е 50%, да, ще се, разбира се, ще дадат останете 50%.
Какви са ползите от енергийното обновяване?
Енергийното обновяване е за мен е една философия и целта, целта е да се даде нов живот на сградите. В същото време този нов живот върви в три аспекта. Първо, без съмнение, това е естетическия облик на сградите, както запазване на техната експлоатация. Едно обновяване, което се прави, да кажем, на 20-та година, горе-долу тук нещата стоят така, защото сгради, които могат да кандидатстват, са до 99-та година. Тоест вече има 14 години, 15, но повечето са 20 години, годишни сгради, дава 20 години допълнителен живот на всички елементи в сградата. В същото време имаме още два аспекта. Единият е в посока на спестяване на енергия, където по наши изчисления ще бъдат спестени около 21 000 мегават часа годишно. Както се намалява и парниковия ефект. Тоест имаме в екологичен аспект.
Какви са външните елементи, какви са вътрешните елементи?
Вътрешните елементи, това са всички инсталации в общите части. Също така покрива. Външните елементи, това е изцяло дограмата, както и цялата фасада, която се топлоизолира. Подменя се прозорци, врати, външни с ПВЦ дограма, топлоизолира се сградата и добива един много добър естетически вид и много добър комфорт за живеене.
Колко струва енергийното обновяване на, да кажем, един панелен блок от най-разпространените, 15-етажен, с 5 апартамента на етаж?
Различно е. Значи за всички блокове е различно, защото на някои вътрешните елементи са в по-добро състояние, на някои покровите са в по-добро, нали, зависи от количеството на строително-монтажните работи, които ще се извършат. Мога да ви кажа за тези блокове, които сега приключи цялата дейност, около 150 000 лева на блок са изразходвани с всичко.
Какви са условията, за да се кандидатства по този проект? Какви са стъпките, през които трябва да минат хората, за да могат да участват?
Условията са, че трябва да бъдат многофамилни жилищни сгради, да бъдат преди 99-та година строени и сградата трябва да е конструктивно устойчива. Ние в тази посока обаче сега правим един опит да вкараме като допустим разход и подобряване на конструкцията. Защото много сгради имат проблеми в конструктивно отношение и по сегашната програма това е недопустим разход. Тоест трябва да го поправят, да го направят собствениците, а понякога път тези разходи са доста голями.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Задкулисието в театър отдавна е минало, за разлика от политиката. На сцената отдавна кукловодите са излезли пред паравана и заедно с куклите си приемат аплодисментите или критиките на публиката. Това каза в интервю за Дарик директора на столичния куклен театър Кириако Саргирополус. Според режисьора е време и на политическия терен кукловодите да излязат на сцената. Публиката също можела да им дръпне завеста. Иначе българите ще продължат да гледат лош спектакъл, за който си плащат и в края на който ръкопляскат. Чуйте част от разговора на Йовка Йовчева с Кириако Саргирополус за децата и куклите в театъра, както и за актуалното напоследък сравнение на политиката с сцената, зад която някой дърпа конците на политическите фигури.
Обичам да се разхождам между публиката, между кастите, да видя как върви продажбата на билети, има ли хора, няма ли. Беше една майка с едно детенце и казваше какво днеска ще дават. Иска да се поправи, но не можа да намери точната дума, прожектират ми, и накрая казва какво ще се играе. Предложиха и заглави за възрастта на детето ѝ. И тя после ми сподели, смутена, че не е употребила точна израз. Каза ми, аз съм от провинцията, 5 години живеем в София, родили се дете и реших да го доведа, но ние не сме ходили заедно с съпруга ми на театър. И казвам, как драматичен театър, народния театър. Не, не, изобщо. Това ще бъде първото ни посещение заради детето, което е страхотно просто. И аз я поздравих и препоръчах естествено и без дете да дойдат. Имах една позната учителка, която казваше, цял живот, господин Кириако, съм се старала да не се вдъскаля. И аз така от време на време се усещам, че да не се вдите ние. Но понеже много обичам децата, аз така се спирам, поглеждам ги. Потапят се в тази измишльотина наречен театър и им работи фантазийката, ръкопляскат, смеят се. Те директно си говорят с актьорите. Страхотни, страхотни са, откровени са.
Неотдавна от цирка се бяха възмутили, че сравняват парламента с цирк и така принизяват изкуството им. Ха. Може би театралите трябва да възроптаете и вие, защото се говори основно за задкулисие, за кукловоди в родната политика.
Разликата е тази, че те са марионетки, кукли, но не ги водят артисти. Да, наивни сме, като виждаме, че това е поставено лице и то печели. Той е направил такива зломи, че той не трябва на улица да се покаже, защото в Гърция има един такъв случай. Политици, които са управлявали, нали, дойде кризата. Те говорят, че някой друг, нали, това са извънземни, които дошли и създали тази криза. И имаш един такъв случай, сяда и не политик, известен, мастит, влиза в ресторанта, поръчва си, от съседната маса стават два младежи, взимат му чините, викат, айде, айде, ти се наплюска достатъчно сиял. Значи това е един вид протест, те не го допускат в обществено место този. Тук, за съжаление, аз наглежени чукове, които лъжа, да мъже стоко те лъжа в очите и с не марионетка, не куква, той не... И гледаш следващите избори и той пак е. Гледаш лошо представление, не ставаш от стола да си напусне салона, плаща си. Тоиш, гледаш до края и му ръкопляскаш. Е, това е тъпотията. Тоест, при нас е различно. При нас зрителя става, не го харесва или детето не харесва представлението, случая, почва да си говори, става и иска да си ходи.
Кукловода в театъра, той много често е скрит, може би елемента по се и показва.
Ние изпреварихме нещата. 60-те години насам има едно развитие. Кукловода излезе пред паравана. Говореше се на времето 60-те години. Леле, убива се кукления театър, куклата ще бъде убита, параванчето никой не се вижда, нали? Правим алакино. Излязоха и сега ето в цял свят кукления театър се играе на живо. Аниматора стои пред публиката, видимо разиграе куклата, получава овациите директно. Тоест при нас няма скрити неща.
Тоест вие изпреварихте
това, за политиците, което... те са 50-те години, може би.
На политическата сцена аниматорите да излязат.
Да излязат, ако обичат отпред, да покажат, да кажат какво искат.
И така ще можем или да ги аплодираме.
Или да ги замерим с яйца.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Здравейте на всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
Бившия полски президент Лех Валенса призова Полша да вземе назаем атомни оръжия в отговор на заплахата, която представлява според него Русия и руският президент Владимир Путин. Полша трябва да покаже твърдост пред Русия. Путин се опитва да ни сплаши с ядрените си оръжия. Тогава защо и ние да не се здобием с такъв арсенал, казва Валенса в интервю за полския вестник Жеч Посполита. Трябва да вземем назаем ядрени оръжия, за да покажем на Путин, че ако дори един руски войник стъпи на наша територия, ние ще нанесем ответен удар. Нека това бъде ясно, посочи Валенса. Аз, който съм Нобелов лауреат за мир, ще отида да се бия срещу Путин, за да защитавам Полша. Обичам руснаците, но няма да позволя на чужди сили да влязат в Полша, казва Валенса.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
$45 повече на година ще плаща едно домакинство след скока на тока от 1 октомври. Служебният просветен министър обеща на третокласниците лищчета с грешките в учебника «Човекът и обществото». Професори ще проверяват и всички останали помагала по история. Отбраната отговори с интересни уроци по начално военно обучение. Не заспивайте в градския транспорт. Терористът може би дебне. Съветва как се разпознава атентатор. Полицията хвана убиец, укривал се 18 години. И още от деня. AC/DC ще издадат своя първи албум след 6 годишно прекъсване. Rock or Bust излиза на 28 ноември в Австралия, 4 дни по-късно и в Северна Америка. Албумът включва 11 песни, като първото парче Playboy ще бъде пуснато още тази събота, 27 септември. AC/DC разкриха също, че Малкъм Янг няма да се завърне бандата заради лошото си здравословно състояние. За съжаление, заради характера на заболяването на Малкъм, той няма да се присъедини отново към бандата, пише в изявление на лейбъла на AC/DC Albert's и на Sony Music Australia. Групата ще отбележи Rock or Bust и своята 40-та годишнина със световно турне, а на място на Малкъм Янг ще свири неговия племенник Стиви. Така завършва денят на Дарик. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор Ангел Иванов. Приятна вечер и от мен Никола Братанов.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Darik News.bg. Новините с име. Darik News.bg.